Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Викторија евидентира 15 нови случаи со COVID-19 и уште 5 смртни случаи и е на пат за олабавување на некои од рестрикциите од оваа недела 28 септември. Соединетите држави и Кина се судрија во врска со начинот на управување со пандемијата COVID-19 за време на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Нью Йорк. Германскиот министер за Европа, Михаел Рот, за бугарскиот меморандум до Европската унија вели не треба да се поставуваат нови услови за Македонија. И супер брз, широко појасен интернет, достапен за повеќе австралици до 2023 година, ветува сојузната влада. Останете со нас. Бројот на новозаразени со COVID-19 во Викторија продолжува да опаѓа. Во последното деноноќие во државата беа регистрирани 15 нови и 5 смртни случаи. Просечниот просек на Мелбурн за 14 дена сега е 29,4. Викторија е на пат за натамошно олабавување на некои од ограничувањата, почнувајќи од недела 28 септември, меѓу кои и отворање на надворешните базени за пливање, центрите за детска грижа, некои школски оделенија и дозвола за собири надвор до 5 лица од 2 различни домакинства. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус рече дека државата ја добива битката со вирусот, но дека и натаму треба да се остане на зацртаниот курс и да не се дозволи истиот да се поремети од, како што ги нарече, очајни надежи и желби дека кризата е надмината. Квинсленд сега помина 13 дена без нови случаи на коронавирус, а во државата има 5 активни случаи. Нов Јужен Велс забележа 6 нови случаи на COVID-19, сите вратени патници од странство во хотелски карантин. Премиерката Гледис Береджиклиен вели, иако е пријатно што не е пронајден пренос во рамки на заедницата во изминативе 24 часа, сепак е загрижена во врска со неоткриени случаи, особено во западните и југозападните делови на Сиднеј. Таа уште еднаш подсети сите кои имаат и најмали симптоми на вирусот да се подвргнат на тестирање.
We do need to be on our guard and our concern now is complacency. We know that there are still a number of risks in New South Wales, including the high likelihood that the virus is circulating, especially in Western and Southwestern Sydney, undetected, which is why we really need to make sure everybody who has the mildest of symptoms comes forward and gets tested.
Австралија се приклучи на глобалниот механизам подржан од Светската здравствена организација за да добие ран пристап до вакцини против коронавирус. Министерот за здравство Грег Хант вели дека Австралија има одвоено првични 123 милиони долари за да биде дел од механизмот за купување наречен COVAX. Инвестицијата е во прилог на договорите со компанијата AstraZeneca за вакцината на Универзитетот Оксфорд и со Универзитетот во Квинсленд. Син на викториец кој починал од COVID-19 ги тужи компаниите за обезбедување, вклучени во програмата за хотелски карантин во државата. Ненад Марковиќ починал од коронавирус на 30 август. Неговиот син Драган Марковиќ сега води групна тужба против компаниите United Security и MSS Security. Тие компании обезбедуваа стражари за хотелите Regis и Stanford Plaza во Мелбурн. Во случајот се наведува дека компаниите за обезбедување ја прекршиле својата должност за грижа со тоа што не ги обучиле чуварите соодветно и не вовеле ефективни мерки за контрола на инфекцијата. Оваа тужба следи по 2 судски процеса против старските домови Сент Базил и Епинг Гарденс Aged Care во врска со смртните случаи во нивните објекти. Соединетите држави и Кина се судрија во врска со управувањето со пандемијата COVID-19 за време на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Нью Йорк. Во однапред снимен говор, председателот Доналд Трамп ја обвини Кина за ослободување, како што ја рече, чумата во светот, бранејќи го одговорот на САД на пандемијата. Тој рече дека САД ја започнале најагресивната мобилизација од Втората светска војна, брзо обезбедиле рекордно снабдување со вентилатори, а вишокот го споделиле со пријатели ширум светот и додаде дека пронашле спасувачки третмани што ја намалиле смртноста за 85% од април.
In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. We rapidly produced a record supply of ventilators, creating a surplus that allowed us to share them with friends and partners all around the globe. We pioneered life-saving treatments, reducing our fatality rate 85% since April.
Соединетите држави имаат најголем број на смртни случаи во светот од COVID-19, повеќе од 200 илјади смртни случаи и над 6,8 милиони потврдени случаи на COVID-19. Кинескиот амбасадор во Обединетите нации, Жанг Јун, вели дека САД треба да бидат одговорни за, како што рече, неодговорно однесување и да работат понапорно на спасување животи. Тој исто така рече дека Кина не е таа што треба да се земе на одговорност, туку Соединетите Американски држави.
It's the United States to work harder to save more lives. They are saying that they will count to hold China accountable. If we do have to hold anyone accountable, it should be the United States held accountable for losing so many lives and with their irresponsible behaviors.
Додека се чека членките на Европската Унија да ја усвојат предлог преговорачката рамка на Европската Комисија за Македонија да ги отпочне преговорите со Унијата, Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи во Брисел имаше средба со вице-премиерот Никола Димитров. Портпаролката на Еврокомесарот за проширување Ана Писонеро изјави дека пораките се јасни и од македонската влада се бара да го забрза спроведувањето на реформите. Во меѓувреме, бугарскиот меморандум македонската влада ја постави во дипломатска офанзива. Пред престојот во Берлин следната недела, Димитров во Брисел имаше билатерална средба и со германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој вели:
We understand ourselves as honest brokers to build the bridges which are stable for everyone to cross, and we are also threatening discussing matters with our Bulgarian partners because we have to work on the basis we set ourselves together. We shouldn't come up with criteria and conditions in addition to this which do not figure in the council conclusions and among the basic principles that we agreed on.
Вице-премиерот Никола Димитров рече дека пристапниот процес е најдобрата алатка европските стандарди и принципи да се воведат дома, а Македонија е цврсто решена да стане просперитетна европска демократија во која ќе владее правото.
Разговаравме за актуелниот процес за финализирање на преговарачката рамка, за почеток конечно на пристапните преговори со Европската Унија, за можностите, но и за предизвиците.
Иницијативниот одбор за промени го мобилизира членството на македонската опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ за свикување вонреден конгрес. Членовите на одборот тврдат дека одлуките на Централниот комитет се нелегитимни, затоа што биле донесени од членови со истечен мандат, изјави Ивица Коневски.
После вчерашната, да кажам, вчерашниот негов настап, можам да кажам дека членството е се повеќе мобилизирано и се повеќе се мобилизира и убеден сум дека до крајот на оваа година ќе имаме вонреден конгрес на кој што ќе му биде на Христијан Мишковски изгласана недоверба.
Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека сите одлуки на Централниот комитет се легитимни. Лидерот на партијата Христијан Мицковски на своје барање ставил точката на дневен ред за одржување вонреден конгрес, на кој тој не би се кандидирал, што е едногласно било отфрлено од партиското тело.
Задача нова генерација политичари во ВМРО-ДПМНЕ е да ја задржат оваа структура чиста и да се одбранат од политичките хиени, без разлика дали се тие од нашиот политички противник, од внатре или од некој други место.
Реакции во јавноста предизвика и оставката на генералниот секретар на партијата Игор Јанушев и составот на извршниот комитет. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Повторно во земјава, супер брз, широко појасен интернет треба да биде достапен за повеќе австралици до 2023 година. Тоа е најновото ветување од сојузната влада, која вели дека NBN ќе биде надграден во вредност од 4,5 милиарди долари за да обезбеди брзина до 1 гигабит во секунда. Министерот за комуникации Пол Флетчер вели дека обновувањето ќе биде финансирано од заем на NBN од приватни пазари. Од лабористичката партија велат, објавата потврдува дека либералите ги лажеле австралиците за NBN во последните 10 години. Според првичниот план на лабористите, широкопојасен интернет ќе беше достапен во домот на секој австралиско домакинство, но коалицијата го укина тој план во 2013 година во корист на мешавина од технологии за чија изградба рече дека ќе биде поевтина и побрза. Вработените во полицијата и службата за вонредни состојби денеска ќе продолжат со потрага по 14-годишното момче кое исчезна во обсегот на Јара, источно од Мелбурн. Уилиам Уол го напуштил својот дом вчера рано наутро по 6 часот, кога заминал на своето редовно пешачење и му кажал на семејството дека ќе го нема само 15 минути. Полицијата била известена кога тој не се вратил дома. Момчето има аутизам и полицијата стравува дека може би станало дезориентирано. Уште други 200 заглавени китови беа откриени крај западниот брег на Тасманија, со што вкупната бројка се искачи на околу 470. Ник Дека од Паркови и дивина во Тасманија вели дека биле забележани за време на воздушниот надзор утрово, при што била користена инфрацрвена камера за да се види колку китови се уште живи.
We sent them further into the harbour and they have detected around about another 200 in a couple of bays. Probably 7 to 10 kilometres away from the stranding that we've been working on.
Do we know how many of those are alive?
From the air, most appear to be dead.
Спасувачките екипи досега успеа да ослободат 25 китови кои беа заглавени во песок во близина на местото Строан. И покрај нивните големи напори се верува дека повеќе од една третина од китовите угинале пред спасувачите да можат да дојдат до нив. Полициска акција насочена кон нелегална активност на така речената мрачна мрежа доведе до апсења ширум Европа, Соединетите Американски држави и Канада. За време на координирани рации, полицијата заплени повеќе од 6,5 милиони долари во готовина и виртуелни валути, како и пиштоли и дрога. Уапсени се 179 лица, од кои 119 во САД, 20 во Канада, 42 во Германија, 8 во Холандија, 4 во Обединетото кралство, 3 во Австрија и 1 лице во Шведска. Европол вели дека операцијата му ставила крај на, цитат, златното доба на подземните нелегални пазари. Од Европол исто така велат дека Dark Web или мрачниот интернет повеќе не е скриен. И за пояснување, Dark Web е дел од интернетот што е достапен со помош на специјален софтвер, кој што им овозможува на корисниците и операторите на тие веб страници да останат во голема мера анонимни или да не можат да бидат следени. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,39 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 24 септември. Перт претежно сончево во утринските часови, а услови за невреме попладне со максимална температура до 30 степен, Аделајд врнежливо 15, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 15, Хобарт услови за дожд 13, делумно облачно за вас во Камбера 13, Сиднеј претежно сончево 22, сончево и за Бризбен со максимално до 30, Дарвин повремени слаби врнежи со услови за бура 34 и Алис Спрингс сончево со максимално до 28 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.